ramadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo arbaca bisha abriil sanadka 2012 waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrbani iyo bogeyna v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwaci iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah qarax dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe.
gaariga la qarxiyey oo ka tegay magaalada muqdisho ayaa waxa uu ku sii jeeday magaalada jawhar ee xarunta maamulka hirshabeelle. bilooyinkii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhacay gaadiidka dadweyne ee isticmaalaya waddada isku xirta balcad iyo jawhar sababa amni darteed.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixino iyo wareysiyo kala duwan oo ku saabsan go-aankii aqalka hoose ee baarlamaanka iyo falcelinta beesha caalamka.
runtii laba arin ayaa horta ay noqonaysaa. waa midda koowaad, midda hadda ay muujiyeen oo ah in aanay ku faraxsanayn raalli ka ahayn waxyaabihii dhacay. midda labaad oo ku xigta waxay tahay tallaabooyinka ay qaadayaan. tallaabooyinka ay qaadayaan hadba waxay ku xirantaa marka wadamada siyaasadooda ku aadan soomaaliya ay ka midaysan yihiin meelaha ay ka midaysan yihiin oo ahayd macnaha in la dhaleeceeyo, inaan la dhiirigelin, inaan soomaaliya aan dib loo celin, taa waa ka midmaysan yihiin.
qodobadaas iyo weliba warar kale oo soomaalida ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ay noo hayso sahre ciidla nuur.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay lix wareegto oo digreeta madaxweynaha isla markaana la filayo inuu hoos u dhigaan rabshadaha hubaysan ee dalka Mareykanka ku soo noqnoqda. tallaabadan maamulka madaxweyne Biden ayaa imanaysa iyadoo bishiina dhaaftay ee Maarch oo keliya dalka Mareykanka ay ka dhaceen weeraro hubaysan oo dhiig badani ku daatay kadib markii dad rayida la weeraray. bishii Maarch ayaa weeraro hubaysan lala beegsaday dad rayida oo ka dukaameysanayay goobo ganacsi oo ku yaala gobollada Colorado iyo Georgia. dalka Mareykanka ayaa noqday waddanka ugu horeeya ee dalalka hore u maray ee dunida ee ay dadka ugu badani ku dhintaan hubka loo adeegsaday rabshadaha ama dadka caraysan ee ay weerar ku qaadaan dad rayida. dhibaatooyinkaasi ayaa noqday kuwa dadweynaha Mareykanku ay dareemeen isla markaana ay ku fikirayaan sidii wax looga qaban lahaa. wax ka qabashada dhimashada ay geystaan hubka ay dadka rayidka ahi isticmaalaan ayaa qayb weyn ka ahaa ololihii xilligii doorashada ee madaxweyne Joe Biden. ugu yaraan 20 caruura oo da'doodu ka yaray 5 jir ayaa ku dhintay goob dugsi waxbarasha oo ay dhiganayeen ciyaalku intaanay bilaabin fasallada koowaad ee dugsiyada hoose oo ku yaala dalka Niger. caruurta yaryar ayaa ku dhintay dab qabsaday dugsigii ay dhiganayeen oo ka samaysnaa cooshado iyo qalab macmala. dugsiga gubtay ee ardaydu ku dhinteen ayaa ku yaalay xaafad Sabool ah oo ku taala caasimada dalka Niger. mas-uuliyiinta ururka macalimiinta dalkaasi ayaa sheegay in dugsigaasi ay dhiganayeen qiyaastii 800 oo arday oo ay ku jiraan caruurta aan gaarin bilowga fasallada koowaad ee dugsiyada hoose. kooxda dabdamiska ee dalka Nigerna waxay sheegeen in dabku uu qabsaday 20 fasal oo sandaqada ka samaysan oo ay ku jiraan kuwa wax ku baranayeen caruurta ka yar 5 jirka ilaa 6 jirka. dhacdadaasi ayaa murugo iyo naxdin ku keentay dadweynaha ku dhaqan dalkaasi Niger kadib markii laga warhelay tirada caruurta oo 20 ka badani in ay ku dhinteen dabkaasi ka kacay dugsiga ku yaala xaafadaha danyarta ah ee caasimada dalka Niger. madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay arbacada maanta in go-aanka dalkiisa uu qaatay ee la xidhiidha kobcinta macdanta uraniumka in 60% kor loo qaada ay jawaab u tahay dhaawacii loo geystay goobaha nukliyeerka ee qarankooda. Master Ruuxaani waxa kale oo uu sheegay in waxyeellada loo geystay qaybtii hore ee goobaha wax soo saarka macdanta uraniumku ay keenayso dadaal dheeraad ah oo lagaga sii badinayo wax soo saarka tamarta. qodobadii ku jiray heshiiskii 2015 ay wada galeen Iiraan iyo wadamada xoogga weyn ee dunida ayaa xadidayay wax soo saarka macdanta uraniumka ee dalka Iiraan iyadoo laga cabsi qabo in haddii uu bato xadiga uraniumka ay Iiraan soo saarto ay keenayso inay samaystaan hubka nukliyeerka oo 90% laga sameeyo macdanta uraniumka. Iran ayaa markasta sheegtay in nuclear koodu uu yahay mid ay rabaan inay u sameeystaan hanaan nabadgelyo iyagoo uga faa'iideysanaya tamarta korontada. Mareykanka ayaa ka baxay heshiiskaasi markii uu hoggaanka dalka qabtay Donald Trump, iyadoo markii uu dhawaan xilka la wareegay madaxweyne Joe Biden uu sheegay in uu rabo sidii Mareykanka uu dib ugu noqon lahaa heshiiskii Iran hore loola galay.
Maxsanid Sahra Ciidla Nuur oo warkii caalamka noo akhrinaysay. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in dad badani ay ku dhinteen qarax qabsaday baabuur ay saarnaayeen dad rayida oo ka dhacay nawaaxiga tuulada Gololey ee waqooyiga ka xigta magaalada Balcad. Faahfaahinta warkan waxaa goor dhaweyd noo soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Mas-uuliyiinta dawladda ayaa sheegay in 17 qof oo shacab ah lagu dilay qarax meeno oo doornimadii maanta ka dhacay deegaanka Gololey ee duleedka degmada Balcad. Walow ila deegaanka ku sugan ay VOA u xaqiijiyeen tiro dhimasho intaa ka badan. Rakaabkii gaariga saarnaa ee qaraxa maanta ku dhintay waxaa ka mid ah laba wiil oo isla dhalatay oo ka mid ah ganacsatada magaalada Jowhar. Gaariga la qarxiyay oo ka tagay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ku sii jeeday magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Bilooyinkii ugu dambeeyay waxaa hoos u dhacay gaadiidka dadweyne ee isticmaalaya waddada isku xirta Balcad iyo Jowhar sababo amni darteed. Meel aan ka fogeyn goobta uu qaraxa maanta ka dhacay waxaa ka socotay howl dhismo ah oo ay iska kaashanayaan guddiga gaadiidleyda iyo ganacsatada gobolka Shabeellaha Dhexe. Ilaa 3 sano ee la soo dhaafay, amniga waddada Balcad iyo Jowhar u dhaxaysa ayaa waxay ahayd mid aad u halis badan. Weeraro ka dhacay waddada waxaa lagu dilay ciidamo isugu jira Soomaali iyo Amisom, xildhibaano baarlamaanka Hirshabeelle ka tirsan iyo dad shacab ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Maalintii Isniintii ayaa aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyey qaraar sheegaya in doorasho qofyocood ah waddanka laga qabto muddo 2 sano ah iyo in muddadaasi ay xilka sii hayaan laamaha dowladda ee xilligan jira. Go'aankaasi ayaa waxaa soo dhaweeyey madaxda dowladda halka kuwa mucaaridkuna ay cambaareeyeen. Wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixinta nooga soo diyaarisay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay saxiixay sharciga muddo kordhinta hay-adaha dowladda kaasoo Isniintii baarlamaanka Soomaaliya uu muddo 2 sano u ansixiyey xilli beesha caalamka ay ka hortimid sharciga muddo kordhinta dowladda, isla markaana sheegtay in aysan taageeri doonin geedi socod siyaasadeed oo isbarbar socda. Xildhibaan Maxamed Xasan Idris oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sharci darro ku tilmaamay tallaabada madaxweynaha uu ku meelmariyay go'aanka golaha shacabka iyadoo ay dood ka taagan tahay
heerkan uu madaxweynaha saxay ee golaha shacabka sida gaarka ah oo qaraska tuurnimada ah u sheegay in uu 2 sano ugu daray hay'adihii dastuuriga ahaa waa xeer runtii agmarsan qodob kastoo dastuuri ah. Horta waa xeer ma ahan, waa heshiis Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Maxamed Mursal iyo Muude iyo Mahad Cawad ka dhaxeeya una qaateen in ay iyagu laftigooda xaafad ay leeyihiin oo kala dowladnimada ka dhigaan cawaaqibta ka dhalan kartan dadku ay garan karaan. Maxaa ka imaan kara iyadoo beesha caalamku ay ka soo bixinaysa digniinihii ugu adkaa in lagu sii dhiirado lagu socdo waddadan qardajeex ah ee qaraska tuurnimada iyo qofka asaga laftigiis uu assassination isku sameeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Maxamed Mursal. Marka taa waxaan leenahay wax aan waxba ka soconayn weeye, beesha caalamkana si toos ah u sheegtay ummada Soomaaliyeedna waa u target gareysan yihiin dadka dalkan dumiyay, waana u qoran yihiin, waana la arki doonaa.
Inkastoo wadamo badan ay ka falceliyeen go'aankii uu dhawaan baarlamaanka Soomaaliya muddada 2 sano ugu kordhiyey, dowladda hadda jirta ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa misana xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan golaha shacabka u arka saxiixa madaxweynaha xilligan sharciga mid loo baahnaa si waddanka uu horey ugu socdo, maadaama dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ay ku heshiin waayeen arrimaha doorashooyinka dalka.
Mar haddii ay hogaamiyaashii ee talada ka dhexaysay oo ayagu dhan isu raaci waayeen isjiijiid ka badan muddo 8 bilood oo dadka Soomaaliyeed iyo baarlamaankaba ay ka dhiib sugayeen, wixii laysla qaatay haddii lagu kala tegay wadankiina ee uu halis ugu jiro inuu gaad uu galo oo dowlad la'aan ay ku soo dhacdo waxyaabo fara badan oo isbiirsaday darteeda ee baarlamaanka sababtay inuu u fariisto si wadanka loo badbaadiyo oo aanan marmarsiyo looga dhiganin intaas isagana go'aanku uu gaaray kaasuu ahaa marka madaxweynuhu baarlamaanka go'aanku uu gaaro isagaa loo gudbinayaa oo qaraar ah sharciyan inuu saxiixo oo dukareeto uu ku soo saaro ama haha yiraahdo ama ma yaha yiraahdo labada midood isaga ayaa xaq u leh sharciyan iyo dastuuriyanba
sharcigan oo baarlamaanku uu ugu yeeray jihinta doorashooyinka heer federaal ayaa waxaa kasoo horjeestay sidoo kale midowga musharaxiinta mucaaradka maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ee guddoomiyaha aqalka sare iyagoo ku tilmaamay in muddo kororsigaasi uu yahay mid sharci darro ah waxaa sidoo kale isa soo taraya baaqa beesha caalamka ay ku sheegtay in aanay raalli ka ahayn wixii dhacay haddaba maxaa arrintani ka dhalan karaa waa kan maxamed maxamuud xirsi oo ah sharciyaqaan soomaaliyeed oo sharaxaya
arrinkaas wuxuu u muuqdaa inaan loo turayn shacbiga soomaaliyeed oo burbur in badan kusoo jiray inaan la tixgelinayn maamul goboleedyada dhisan oo iyagu sababta u ahaa dhismaha dowladda federaalka inaan la ixtiraamayn shuruucda dalka taalla taas ayay u muuqataa xeerka uu saxiixay madaxweynuhu inaan la ixtiraamayn shuruucda la ixtiraamayn maamul goboleedyada la ixtiraamayn soomaalida maqan aan la ixtiraamayn dadka raba inay tartamaan aan la ixtiraamayn la dhegaysanayn international communityga tan labaad waxa weeyaan xaggee loo dhaqaaqayaa waxaa loo dhaqaaqayaa dadku inay tashadaan waa loo baahan yahay deg dega laguna tashado xal lagu gaaro waara sidii soomaaliya ay ku noqon lahayd dowlad sax ah loo raadin lahaa sidatan ma aha si mataqaanaa dadka ee soomaaliyeed iyo shacbigeeda ay aqbali karaan
si kastoo ay ahaato beesha caalamka oo ay ku jiraan wadamada maraykanka u k midowda yurub iyo qaramada midoobay waxay si cad qoraal ay soo saareen ugu sheegeen in aysan sinaba u aqbali karin in waqtiga loo kordhiyo hay-adaha dowladda iyagoo ku baaqay in si deg deg ah loogu laabto wadahadallada ku saabsan qabsoomidda doorashooyinka iyadoo aan dib loo dhigin oo lagu salaynayo heshiiskii 17-kii sebteembar ee sanadkii hore hase yeeshee xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka hadlayay baaqa beesha caalamka ayaa waxa uu yidhi
caalamka ayadana aragtidooda iyagana waa lagu kala duwan yahay marka haddii in iyada si ay ugu muuqato si sax ah waxaa laga yaabaa kuu kale si khaldan soomaali laakiin waxaa muhiima in la ogaado inay tahay dal madax bannaan siyaadadiisa oo internal policygiisa iyo externalbo isaga inuu u madax bannaan yahay oo xeer caalami ah u yahay uu qorayo haddii dowladdu oo iyada ay kasii dhacaysa haadaan oo 8 biloodna ay indhaha ka fiirsanayaan beesha caalamka in qolana alif waxbuu leeyahay ay ku doodo qolana alif waxmale ay ku doodo ayagana garsoorinimadoodii ay kusoo ururto soo heshiiya mid kusoo heshiiya ama inuu alif kordhigan yahay ama inuu alif maaragtay waxmale u yahay wax isoo maaragtay gudbiya taa waxaanu arkayaa waxa waaye isku daala isku xiiqa kadibna marka idinka aad ismari weydaan annaga go-aan keensanayno oo annaga markaasi wadanka sida aan rabno ma heshiin karaan dowladnimo ma hanan karaan marka wadankani talo u baahan yahay maxaan ka yeelnaa go-aanka soomaaliya oo dhanba marka in gacanteeda laga saaro oo lala tago meel kale iyo miis kale in halkaasi wax loogu soo go-aamiyo ummadda soomaaliyeedna meesha caalamka markay u badato waxay goosanaysaa kaalmadii iyo taageeradii kaalmadii ilaahayna ma go-in taageeradii shacbiga soomaaliyeedna ma go-in ummadda soomaaliyeed inay ayada masiirkeeda ay ka tashato wixii dan u ay waxaan dan u ahayn inay kala garato ayada laga rabaa
Seynab Abubakar Maxamed v o a Muqdisho
haddaba war saxaafadeed ay si wada jira usoo saareen howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM qaramada midoobay iyo xubnaha kale ee beesha caalamka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay aad uga walaacsan yihiin meelmarinta go'aankii 12-kii Abriil uu golaha shacabka meel mariyay qaraar lagu bedelayo heshiiskii 17-kii Sebtembar qaraarkaasi oo xambaarsanaa geedi socodka doorashada oo ay ka dhalan doonto muddo kordhin dheeri ah oo ku timaada muddo xileedka loo igmaday madaxweynaha iyo baarlamaanka waxaa lagu sheegay in qaraarka 12kii abriil uu wiiqayo nabadda, amniga iyo xasiloonida Soomaaliya iyo meelo ka baxsan. Qaraarkan ayaa sidoo kale sii daahin doona qabashada doorashooyin lagu kalsoonaan karo, kuwaasi oo ay sugayeen dadka Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi. Waxaan ku qanacsannahay in hirgelinta heshiiskii 17kii Sebtembar uu yahay hannaanka ugu wanaagsan ee waxqabad ee la heli karo. Sidaasi daraaddeed waxaan ku boorineynaa madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay si dhaqsiyale ugu soo laabtaan wadahadallada si loogu heshiiyo qaabka hawsha horey loogu sii wadi karo, ayaa lagu qoray war saxaafadeedkaasi. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa uga digtay madaxda Soomaalida in ay saari doonto cunaqabateyn iyo in laga xanibi doono dalku galka Mareykanka haddii aysan dowladda federaalka ka laaban muddo kororsiga oo aqalka hoose u sameeyey. Sidoo kale, dowladda Britain ayaa ku boorisay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada in ay dib ugu soo laabtaan miiska wadahadalka si ay xal uga gaaraan muranka doorashooyinka dalka. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
War-saxaafadeedka xogeeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa lagu yiri waxaan si isdaba jooga carabka ugu adkeenay inay muhiim u tahay nabadda, xasiloonida, barwaaqada iyo dowladnimada Soomaaliya in dowladda federaaliga iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaaliga ahi inay heshiis la isku raacsan yahay oo ku saabsan dariiqa loo mariyo geeddi-socodka doorashooyinka ay gaaraan. Waxa uu Blinken sheegay in Mareykanku san taageeri doonin muddo kordhin Soomaaliya haddii uusan taageero ballaaran ka helin daneeyayaasha arrimaha siyaasadda. War-saxaafadeedka Mr. Blinken uu soo saaray ayaa lagu sheegay in ay si cadda u caddeeyeen in Mareykanka uusan marnaba taageeri doonin in sharciyadda loo dheereeyo xubnaha dowladda federaalka ee Soomaaliya hadda, sidoo kalena Mareykanka uusan taageeri doonin doorasho aan loo dhammayn iyo kuwa isbarbar socda intuba. Waxaana uu sheegay in tallaabooyinka noocaas oo kaliya ay noqon doonaan kuwa si qoto dheer u kala qaybiya wiiqayaan hannaanka federaaleynta iyo dibhabeynta siyaasadda ee halbowlaha u ah horumarinta dalka Soomaaliya. Mareykanka ayaa sheegay in dhaqangelinta sharciga baarlamaanka dhowaan uu ansixiyey uu caqabad weyn ku noqon doono wadahadallada, islamar ahaantaasina uu sii wiiqayo nabadda iyo amniga Soomaaliya. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka war-saxaafadeedkiisa ayaa waxa uu ku yiri waxay arrintaasi ku qasbi doontaa Mareykanka in uu dib u qiimeeyo xiriirka labageesoodka ee Soomaaliya uu la leeyahay Mareykanka oo ay ku jirto xiriirka diblomaasiyadeed iyo kaalmada, isla mar ahaantaasina aan tixgelina imkaaniyaadka la heli karayo ay ku jiraan cunaqabateyn iyo xadidnaan dhinaca socdaalka si looga jawaabo dadaalada lagu wiiqayo nabadda iyo xasiloonida. War-saxaafadeedka ayaa ugu dambeyn lagu sheegay in loogu baaqayo dowladda federaalka Soomaaliya iyo hogaamiyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe inay si degdeg ah miiska wadahadalka ugu laabtaan oo heshiisna ay gaaraan. Waxaan ku boorineynaa, ayaa war-saxaafadeedka lagu yiri, dhammaan dhinacyadu inay isxakameeyaan si wadaan wadahadalka, ayna ka fogaadaan ficillo dheeraada oo hal dhinaca oo sii hurinaya xiisadda isla mar ahaantaasina wiiqaya geeddi-socodka dimuqraadiyadda iyo hay-adaha Soomaaliya. Dhinaca kale, dowladda Ingiriiska ayaa qoraal kaas la mid ah ay soo saartay waxay ku cambaaraysay sharciga baarlamaanka Soomaaliya oo muddada ugu kordhiyay madaxweynaha Soomaaliya. Waxaana James Didrich oo ah wasiirka Ingiriiska arrimaha Afrika u qaabilsan uu soo saaray war-saxaafadeed uu ku sheegay inay ka soo horjeedaan muddo kordhintaasi. Mr. James Didrich waxa uu yiri wadahadalka wax ku oolka ee u dhexeeya madaxda dowladda Soomaaliya ayaa lafdhabar u ah xaqiijinta dhaqangelinta heshiiskii 17kii Sebtembar ee qaabka doorashada. Heshiiskaasi waa aasaaska keliya ee sharciyeysan ee doorashooyinka, ayuu Didrich yiri. Waxaan ka codsanaynaa, buu yiri, hogaamiyaasha Soomaalida inay si degdeg ahay ugu laabtaan wadahadallada si loo helo xalal wax ku ool ah, isla mar ahaantaasina heshiis looga gaaro arrimaha harsan iyadoo la muujinayo isxakameyn iyo isu tanaasul. Ugu dambeyntii, dowladda Ingiriiska ayaa ku hanjabtay in xiriirka beesha caalamka ee dowladda Soomaaliya uu isbedeli doono haddii aanu heshiis rasmi ah laga gaarin arrimaha doorashooyinka.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay.
Haddaba falcelinta ay beesha caalamku ka bixiyeen ee go-aanka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waryahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ka wareystay wasiirka hore batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibrahim.
Horta waxaan rabaa inaan hal tallaabo gadaal u qaando reactionka ama tallaabada ka imaaneysa bulshada caalamka. Halkay ka imaaneysaa? Waxay ka imaaneysaa waxyaabihii dhacay oo ahayd saddex arrimood oo muhiima ayaa dhacay. Arrin waa arrin dastuuri ah, macnaha baarlamaan uu xilligiisii dhammaaday inuu horta xilligiisii kordhisto. Baarlamaankii oo haddana isugu jira macnaha aqalka sare, aqalka hoose oo aan isla socon, aqalka hoose keliya uu kordhistay. Marka taa horta waa midda ay ka imaaneyso. Sidoo kale, dowladda federaalku waxay wax badan ku celcelin jirtay in dowlad goboleedyada aanay u ogoleyn inay waqtigeeda kordhistaan oo ayada hadda kordhisatay. Iyo midda saddexaad oo ah dadka shacabka Soomaaliyeed oo dareemaya inay xilligii ay siiyeen baarlamaankan oo ahayd afar sano inay ka dhammaatay. Marka horta ficiladaas isu tagay oo dadka Soomaaliyeed dhankooda ka imaanaya iyo dhanka shuruucda ka imaanaya ayay bulshada caalamka ka imaaneysaa. Horta xanuunka iyo dhibka koowaad waxa uu ku dhacay waa dadka Soomaaliyeed. Bulshada caalamka markaan fiirino, 2007 bisha Maarch 6-deedii ayay ahayd markii ugu horreysay ciidamada AMSOM ay yimaadeen dalka Soomaaliya, ilaa iyo hadda halkan way joogaan. waxay geliyeen qarash iyo dad iyo maal iyo xoolo way geliyeen si amniga Soomaaliya gacan looga qaban lahaa oo ay Soomaaliya u noqon lahayd wadan amni ah. Sidoo kale markii aad fiirisay 2012-kii markay dawladda Soomaaliya ay kasoo bixisay hukumeed gaarka, sidoo kale dadaallo badan ayay geliyeen. Hadda haddii aan fiirno arrimahan dib u eegista ama nidaaminta dhaqaalaha oo economic reformka, sidoo kale macnaha dhaqaale far badan iyo dadaal ayay geliyeen. Marka waxaa soo dhan isku soo duubo, macnaha waxay door weyn ay ka ciyaartay inay Soomaaliya noqoto wadan usii socda dhanka amniga, usii socda dhanka xasiloonida, usii socda dhanka horumarka. Marka wixii oo dhan ayaa hadda ay macnaha hakad uu ku yimid. Marka taa waa midda ay ayaga ay ka imaanayaan.
Maxaa laga fili karayaa beesha aan?
Runtii laba arrin ayaa horta ay noqonaysaa. Waa midda koowaad, midda hadda ay muujiyeen oo ah in aanay ku faraxsanayn raali ka ahayn waxyaabihii dhacay. Midda labaad oo ku xigta waxay tahay talaabooyinka ay qaadayaan hadba waxay ku xirantahay marka wadamada siyaasadooda ku aadan Soomaaliya ay ka midaysan yihiin. Mar meelaha ay ka midaysan yihiin oo ahayd macnaha in la dhaleeceeyo, inaan la dhiirigelin, inaan Soomaaliya aan dib loo celin, taa waa ka midaysan yihiin. Laakiin marka imaada talaabooyinka la qaaday wadamada way kala duwanaanayaan, sababtoo ayada bade maslaxada gaar ah ayaa jiri doono oo wadamo qaarkood waxaa laga yaabaa si adag inay macnaha mowqif ay ugu qaataan, wadamada qaarkoodna waxaa laga yaabaa in si ka duwan taas ay u qaataan. Gaar ahaan marka imaada wadamada Afrika iyo wadamada carabta waxaa laga yaabaa inay ka duwanaadaan talaabooyinka ay qaadi doonaan wadamada reer galbeedka.
Wadamada reer galbeedka midooda Yurub oo kala daban way hadleen go-aankoodu sibay u saluugeen, laakiin dadka Soomaalida iyo qoyaankiina gudaha joogo maxay idinla tahay in halka laga aadi karo, maadaama dowladdu go-aan gaartay, laba sano ku darsatay, go-aanka dowladdu waa cad yahay, halkee laga aadaa meesha?
Meesha laga aaday mar walbana ay cadeed oo mar walbana aaday dadka Soomaaliya ay dareemayaan xitaa wadahadal in lagu laabto, macnaha wado kale oo furan oo ma jirto oo hore loogu socon karo. Haddii tallaabada la qaaday aysan ahayn tallaabo sharci ah, haddii aysan ahayn tallaabo baarlamaanka labadiisa aqal aanay u dhameyn, haddii dowlad goboleedadii iyo dad badan oo Soomaaliya oo wax ku leh macnaha mustaqbalka wadankan aanay raali kaheen, waxa keliya oo furan waxay tahay in miiska wadahadalka lagu laabto oo la helo dowlad raali la sagaya. Haddii kale waxa dhacaya waxay tahay inay dowlado kala duwan oo kala go-go-aan inay kasoo baxaan dalkii, taana caqabad ay ku tahay. Hadda oo Soomaaliland ay maqantahay, ayay Soomaaliya caqabad ku tahay. Markii dowlado kale yaryar ay kasoo baxaan way kasii daraysaa.
Madaxweynaasha Puntland iyo Jubbaland dib ay u laabtay wadahadalkii uu istaagay inay yimaadaan muddo qaata, marka yaad isleedahay doorkan marka la qaadan karaa?
Runtii weli waxaa doorka qaadanaya macna waxay tahay dowladda horta federaalka ayada mas-uuliyadda saaran tahay, ayada ayaa laga rabaa in maadaama qaradkan ay sameysay inay saxdo oo dadkii Soomaaliyeed ay dib u raadiso oo isu keento. Waa mas-uuliyadda koowaad, mar walba dowladda ayay saaran tahay. Sidoo kale dowlad goboleedyada laftigooda xubnaha ka dowladda federaalka ayagana door ayaa u furan oo ah in qaladkan dhacay aanan la sii hore loo sii raacin ee la soo celiyo, door ayaa u furan. Sidoo kale bulshada caalamka ah maadaama ay door ay ku lahaayeen inay Soomaaliya ay nabadeenteeda iyo maslaxadeeda ay qayb ka noqdaan, ayagana door ayaa u furan. Soo marka sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dhaqanka laftigooda door ayaa u furan, macnaha qof walba oo Soomaali ah door ayaa ugu furan inuu ka qaato nabadeynta dalka, sababtoo ah haddii aanan nabadan aan ka wada shaqeyn waxay noqonaysaa macnaha khatar kulligeen ugu wada imaada.
Mareykanka oo kale wuu hadlay, wuu ku aalashay, maxaa laga fili karaa?
Runtii Mareykanka door weyn ayuu ku leeyahay Soomaaliya markay noqoto dib u eegista dhaqaalaha ama nidaaminta dhaqaalaha markay imaado, sidoo kale door weyn ayuu ku leeyahay amniga. Marka haddii qayb weyn ayuuna ka ahaa aqoonsigii Soomaaliya markii ay la aqoonsanayo ay kasoo bixis ku meel gaarka, door muhiim ayuu ku lahaa. Marka inaan dhumina saaxiib noocaasa waa nasiib darro. Marka waxaan filayaa in ay dowladda Soomaaliyeed garowsanayso macnaha tallaabada ay qaaday inaysa in tallaabo macnaha haboon oo ay miiskooda hadalada kusoo laabanayaan si aanan ay xiriirka annaga Soomaaliya iyo Soomaalida gudaheeda iyo Soomaalida banaankeeda aanu usii xumaan.
Ugu dambeyn, beesha caalamka hadday Soomaaliya lumiso, Soomaaliya miskaabi kartaa, mas-uuli kartaa?
Runtii sida aan la wada socono dhaqaalaha Soomaaliya 60% wuxuu ka yimaadaa macnaha wadamada dibadda ayuu ka yimaadaa. Sidoo kale amnigeenu macnaha wuxuu ku xiran yahay wadamada dibadda ayuu ku xiran yahay. Marka maan awoodi karno inaan hadda aan dhahno waxaan la tartamaynaa bulshada caalamka, laakiin horta dhibka ugu weyn wuxuu ku dhacayaa dadka Soomaaliyeed, dadka u baahan inay isu turaan, isu naxaan, isu israadiyaan waa dadka Soomaaliyeed ee maaha dadka ajnabiga. Dadka ajnabiga nooma baahno, annaga ayaa u baahan. Laakiin waxaa nooga daranba in dadkeena Soomaalida aan dhibaatadii aan soo marno 30 sano dib ugu laabano, taa ayaan ugu darno aan u baahnaa inaan tallaabo aan ku noqon wadada.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirkii hore batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo warramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
bandhiga VOA.
Barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Waxaanoo soo socda warar kale oo dheeraad ah oo ku saabsan Soomaaliya. Marka hore saqodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa iyo Sahra Ciidla Nuur.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay lix wareegto oo digreeta madaxweynaha, isla markaana la filayo inuu hoos u dhigaan rabshadaha hubaysan ee dalka Mareykanka ku soo noqnoqda. Talaabadan maamulka madaxweyne Biden ayaa imanaysa iyadoo bishiina dhaaftay ee March oo kaliya dalka Mareykanka ay ka dhaceen weeraro hubaysan oo dhiig badan ku daatay kadib markii dad rayida la weeraray. Bishii March ayaa weeraro hubaysan lala beegsaday dad rayida oo ka dukaameysanayay goobo ganacsi oo ku yaala gobollada Colorado iyo Georgia. Dalka Mareykanka ayaa noqday waddanka ugu horeeya ee dalalka hore u maray ee dunida ee ay dadka ugu badani ku dhintaan hubka loo adeegsaday rabshadaha ama dadka caraysan ee ay weerar ku qaadaan dad rayida. Dhibaatooyinkaasi ayaa noqday kuwa dadweynaha Mareykanku ay dareemeen, isla markaana ay ku fikirayaan sidii wax looga qaban lahaa. Wax ka qabashada dhimashada ay geystaan hubka ay dadka rayidka ahi isticmaalaan ayaa qayb weyn ka ahaa ololihii xilligii doorashada ee madaxweyne Joe Biden. Ugu yaraan 20 caruur oo da'doodu ka yareys 5 jir ayaa ku dhintay goob dugsi waxbarasho oo ay dhiganayeen ciyaalku intaanay bilaabin fasallada koobaad ee dugsiyada hoose oo ku yaala dalka Niger. Caruurta yaryar ayaa ku dhintay dab qabsaday dugsiga ay dhiganayeen oo ka sameysnaa cooshado iyo qalab macmala. Dugsiga gubtay ee ardaydu ku dhinteen ayaa ku yaalay xaafad Sabool ah oo ku taala caasimadda dalka Niger. Mas-uuliyiinta ururka macallimiinta dalkaasi ayaa sheegay in dugsigaasi ay dhiganayeen qiyaastii 800 oo arday oo ay ku jiraan caruurta aan gaarin bilowga fasallada koobaad ee dugsiyada hoose. Kooxda dabdamiska ee dalka Niger-na waxay sheegeen in dabku uu qabsaday 22 fasal oo sandaqada ka samaysan oo ay ku jiraan kuwa wax ku baranayeen caruurta ka yar 5 jirka ilaa 6 jirka. Dhacdadaasi ayaa murugo iyo naxdin ku keentay dadweynaha ku dhaqan dalkaasi Niger, kadib markii laga warhelay tirada caruurta oo 20 ka badani in ay ku dhinteen dabkaasi ka kacay dugsiga ku yaala xaafadaha danyarta ah ee caasimadda dalka Niger. Madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay Arbacadan maanta in go'aanka dalkiisu uu qaatay ee la xiriira kobcinta macdanta uraniumka in 60% kor loo qaaday ay jawaab u tahay dhaawacii loo geystay goobaha nukliyeerka ee qarankooda. Mr. Ruuxaani waxa kale oo uu sheegay in waxyeelada loo geystay qaybtii hore ee goobaha wax soo saarka macdanta uraniumku ay keenayso dadaal dheeraad ah oo lagaga sii badinayo wax soo saarka tamarta. Qodobadii ku jiray heshiiskii 2015 ay wada galeen Iiraan iyo wadamada xoogga weyn ee dunida ayaa xadidayay wax soo saarka macdanta uraniumka ee dalka Iiraan, iyadoo laga cabsi qabo in haddii uu bato xadiga uraniumka ay Iiraan soo saarto ay keenayso inay samaystaan hubka nukliyeerka oo 90% laga sameeyo macdanta uraniumka. Iiraan ayaa markasta sheegtay in nukliyeerkoodu uu yahay mid ay rabaan inay u samaystaan hannaan nabadgelyo iyagoo uga faa'iideysanaya tamarta korontada. Mareykanka ayaa ka baxay heshiiskaasi markii uu hoggaanka dalka qabtay Donald Trump, iyadoo markii uu dhawaan xilka la wareegay madaxweyne Joe Bidenna uu sheegay in uu rabo sidii Mareykanku dib ugu noqon lahaa heshiiskii Iiraan hore loola galay.
Saraakiisha caafimaadka ee Soomaaliya iyo weliba kuwa hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ka walaacsan ololaha tallaalka oo si gaabisa ku socda Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
qaadashada tallaalka ayaa si gaabis ah uga socota Soomaaliya bil kadib markii la keenay dalka. Sidaasi waxaa muujinaya diiwaanka rasmiga ah ee laga sameeyey bixinta tallaalkaas. In ka badan 3 meelood oo meel ka mid ah tallaalka uu isbahaysiga COVAX ugu deeqay Soomaaliya bishii hore ayaa ilaa haatan lagu tallaalay dadweyne isugu jira shaqaalaha caafimaadka, booliska, macallimiinta, dadka da'da ah iyo dadweyne caadi ah intaba. Diiwaanka WHO oo ay aragtay VOA ayaa muujinaya in ilaa haatan la bixiyey 107,538 tallaal oo ka mid ah 300,000 oo tallaalka nooca loo yaqaano Oxford AstraZeneca oo la keenay waddanka 15 March. Maalintii ku xigtayna waxaa si rasmi ah loo bilaabay tallaalkaas. Tallaalka laga bixiyey gobollada Soomaaliya ayaa aad uga hooseeya saamiga ay heleen maamulada kala duwan. Tallaalka ugu badan ayaa laga bixiyey Somaliland, waxaana ilaa haatan la tallaalay in ka badan 84,000 oo qof, iyadoo oo Soomaaliland ay heshay 56,000 oo tallaal. Gobolka Banaadir oo helay 58,000 oo tallaal waxaa ilaa haatan la bixiyey in ka badan 18,600 oo tallaal oo keliya. Puntland oo heshay 40,000 oo tallaal waxay ilaa haatan bixisay in ka badan 14,000 oo tallaal. Hirshabeelle iyo Galmudug oo helay 25,000 oo tallaal waxay ilaa haatan bixiyeen 8,600 iyo 8,500 oo tallaal sida ay u kala horeeyaan. Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo kala helay 3,000 waxa ay kala bixiyeen in ka badan 5,500 iyo 3,300 sida ay u kala horeeyeen. Diiwaankaasi waxa uu muujinayaa in tallaalka la bixiyey ilaa haatan uu u hooseeyo marka loo eego wadamada kale. Haddaba bixinta tallaalka ee hooseeya ayaa walaac ku haysa mas-uuliyiinta caafimaadka. Saraakiisha caafimaadka ee Soomaaliya ayaa qiray in ay hooseyso tirada qaadanaysa tallaalka, waxaana qayb ahaan ay ku sababeeyeen dacaayad laga faafiyey tallaalka. Dhinaca kale, maamulada qaarkood ayaa goor dambe bilaabay tallaalka, taasi oo iyaduna hoos u dhigtay dadka qaadan lahaa tallaalkan, sida ay saraakiishu sheegeen. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO xafiiskeeda Soomaaliya, Dr. Maamanuur Raxmaan Maalik, ayaa u sheegay VOA in ay muhiim tahay in si degdeg ah heer fiican looga gaaro bixinta tallaalka. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ilaa 70% dadka loogu talagalay, oo uu sheegay in ay lagama maarmaan u tahay Soomaaliya si loo soo afjaro xanuunka COVID-19. Ilaa haatan waxaa guud ahaan la xaqiijiyey 12,207 kiis oo ah COVID-19 guud ahaan dalka, kiisaskaasi oo ku dhowaad kalabadh laga diiwaangeliyey magaalada Muqdisho. Dhimashada guud oo markii ugu dambeysay lasoo wariyey ayaa ah 631 qof, kuwaasi oo 304 ka mid ah laga diiwaangeliyey Muqdisho. Soomaaliland waxaa laga diiwaangeliyey 205 dhimasho, Puntland waxaa laga diiwaangeliyey 110 dhimasho, sidoo kale Jubbaland waxaa laga diiwaangeliyey 430 dhimasho ah, Galmudug 13, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed 12 kiis oo dhimasho ah oo u dhintay cudurka COVID-19. Shaqaalaha caafimaadku waxay ka digeen in tallaalka tirada yar uu saameyn karo dadka Soomaalida ah ee safraya, iyadoo wadamada caalamka ay dhowaanahan shuruud ka dhigayaan in qofka wadamadooda u soo safraya uu haysto shahaado muujinaysa in uu tallaal qaatay. Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa Arbacada maanta sheegtay inay bilowday bixinta tallaalka laga helay dalka Shiinaha. Tallaalkan oo ahaa 200,000 oo goojo oo ah nooca loo yaqaano Sinopharm, ayaa wasaaradda caafimaadku ay sheegtay in dadkii ugu horreeyey ee lagu bilaabay ay ahaayeen shaqaalaha safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya oo uu ku jiro safiirka dalkaasi ee Soomaaliya, Chin Chian. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ilaa haatan waxay ansixisay 4 tallaal ee kala ah Pfizer, Moderna, AstraZeneca iyo Johnson & Johnson in loo isticmaalo tallaalka xanuunka COVID-19.
dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa isniintii u codeeyay in muddo kordhin 2 sano ah loo sameeyo hay-adaha dowladda kadib markii la horkeenay qaraar jiheynaya in muddadaasi dalka loo diyaariyo doorasho qof iyo cod ah. waxaana arintaasi ka hor yimid aqalka sare iyo mucaaradka kuwaas oo ku tilmaamay mid sharci darro ah. Haddaba go'aankaasi uu gaaray golaha shacabka ma aha mid uu ku saxsana mise waa laga haboonaa inuu tallaabadaasi qaato. Waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre iyo Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Professor Daqarre.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Baada VO aad baan salaamayaa maamulka shaqaalaha. Waxaan islaahay in doorashada dadban la laalo wa sax weeyo, because doorasho dadban waa doorasho Soomaasuqay ahayd. Cutubka koowaad ee dastuurkeena chapter-ka ugu horeeya qodobadiisa oo dhan ama cutubka afraad oo dhan wuxuu qabaa doorasho toos ah oo dadweyne ayuu qabaa. Sida darteed hadii ay baarlamaanka u soo laabteen laftigoodii qaanunka lagu dhaariyay, waa runtii waa arrin Ilaahay lagu maanqo. Waxaan rajeynaynaa dalkan inuu doorasho dadweyne oo xisaab qaran ku saleysan uu galo oo muddada kooban ee baarlamaanku ay qabteen lagu diyaar gareeyo. Waa rajada ummadda Soomaaliyeed kaliya ay leedahay, waayo waxaan ku daalay hanaanka 20 sano jiray ee 4.5 ah ee Musuqmaasuqa, mar uu oday wax soo magacaabo iyo mar uu madaxweyne gobole wax soo magacaabo. Waxay khilaafsan tahay marka dastuurka hadda inuu yaalay khilaafsan tahay, waxay khilaafsan tahay decentralization system ka devolution of power ka khilaafsan tahay. Marka aad boqolkiiba boqol aan soo dhaweynaya
haye cali luux.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waan salaamayaa bahda VOA iyo Xasan Kaafi. Waan ku maasantahay barnaamijkaad noo soo bandhigtay. Aniga waxaan u arkaa sharci darro, waana sababeynaya wax walba waxay leeyihiin asal, shay kastaa wuxuu leeyahay asal ama meel uu ka bilowdo. Marka dowladnimo marka laga hadlayo dastuurka iyo sharciga ayaa asal u ah. Marka waxaan u arkaa dawladdu inay ka talaabsatay oo hareemartay constitution-ka wadanka iyo markaasii qaanuunkii, oo iyadu ay damiceedii siyaasiga ahaa kaliya ay ku socoto. Marka anigu waxaan u arkaa inay tahay qeyr sharci oo aanay suurtagal ahayn, sababtu waxay tahay hadda hadday ku doodayaan baarlamaanka maxaa leenaadaa doorashadii dadbanayd way dhici weysay muddo markaasi waqtiga maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isku haysteen way ku heshiin waayeen. Hadday hadda dood ka dhiganayaan waxaan qabanaynaa doorasho qof iyo cod ah. Waxa la leeyahay nintiisiba daayacay kan kale dugsanaya aniga gala doqonsan 4 sano ay haysteen. Waxaa la rabay inay xukuumadda kula xisaabtamaan in doorasho qof iyo cod dalka ka dhici karto, inay iyagu markaasi waxa weeyaan ay shaqadaas qabtaan. Laakiin maanta ma haystaan sharciyad ay dhihi karaan waxbaan ku kordhinay ama doorasho qof iyo cod la qabanayaa. Sababtu waxay tahay hadiiba baarlamaan markii teermku ka dhamaado ama hay'adaha dawliga oo waqti uu ka dhamaado, hadiiba ay jididsan karaan oo 2 sano cusboonaysiisan karaan oo sanad cusboonaysiisan karaan, waxay la tahay inaan loo baahdeenba doorasho markii ay qolo walba ka dhammaanayso 2 sano ama 3 sano ayay iska jididsan lahaayeen. Marka doorasho iyo constitution iyo dimuqraadiyad midna looma baahneed, looma baahneen baan qabaa. Marka waxaan u arkaa arintaas aniga tilaabo aan sharci ahayn oo khayr sharci ah.
Professor Daqarre, maxaad ku sababeynaysaa in baarlamaanku uu ku saxsan yahay inuu laalo doorashadii dadbanayd oo uu xilligan u codeeyo doorasho qof iyo cod ah?
Runtu waxaan ku sababeynayaa inagu taariikh baan leenahay. Mushkiladeena haysata qayb ahaan waa dowladiidnimada weeyo. Waxaad garan kartaa sidii dowladdii hore ee qarankan siyaad bare lagu dumiyey in jabhada la aaday xagga iyadoo barnaamij lahayn dowladdi la dumiyey. Waa mushkiladna haysta weeyo. Waxaan ku sheegayaa 8 bilood waxaa laga shaqeynayay doorasho inay dalka ka dhacdo. Waxaad ogtahay in guddiga doorashooyinku ay dabcan ay rool ay ayuu maamulka maareynta howlaha doorashada leeyihiin. Waxaad ogtahay taariikhda markii ugu horeysay in wasiir curiya xeer doorasho, golaha wasiirada isku raacaan, golaha wasiirada u baaskarayaan baarlamaanku, baarlamaanku wax badan ka bedeleen, isku raaceen madaxweynaha jamhuuriyadda oo dekreto iyo faafin rasmi ku soo saaray. Ogtahay markaas wuxuu noqday qaanuun la mid ah qaanunada dalka sida dastuurka ama xeerar kale dastuurka hoostaga. Markii horeba jabin dastuurka la jabinayay bay ahayd, oo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo baarlamaanku markay aqbalayeen in doorasho dadban la aado iyadoo xeerka uu jiray, waxay ahayd khalad dastuurka laga galay. Alxamdulillaahi bacda shida wa tacab, markii baadilka lagu heshiin waayey faragelin markay isku bedeshay sheekadii, markii jid iyo jahdiid ay noqdeen, waa qasab baarlamaanku oo laamaha fulinta ka madax bannaan inay ku soo laabtaan. Waxaad ogtahay sida cutubka 8-aad ee dastuurku qoran, laanta fulinto waa xukuumadda madaxweynuhu horkacaya prime ministerka, golaha wasiirada iyo maamul goboleedyada governors-kooda ama gudoomiyeyaasha goboleeda, waa laan fulin. Haddii laanta fulintii ay ku heshiin wada doorasho doorashadii dad bareed ay xaaraan tahay tabaan baarlamaanku ah inuu check and balance ku leh laanta fulinta inuu roolkan maanta qaato waa dastuuri qodobka dhahaya ee hay'adaha dastuuriga waqtiga ba ka dhamaaday dhahaya wuxuu waqtigu dhamaan karaa markii hay'adaha dastuuriga hay'ad dastuuri oo bedel la helo hadii la waayo ila qiyaam saaciga si jiraayo qaanuunka qabamaha anigu waxaan iska lahayn ma anigu filiga waa qaanuunka waa taqaanaan waxaan leeyahay wixii shalay dhacay badbaado qaran bay ahayd waxay ahayd waliba waxaan in waa in lagu daro in lala xisaabtamo barasaabiyada hor istaagay barnaamijka qaran ee ugu horeeya barasaabka Jubaland iyo Puntland in lagu in la xisaabiyo waa xaq dastuuri ah weey baarlamaanka laga rabo waayo ayaga la xisaabtaka xukuumadda iyo lama filintaas kale talaabadii ay baarlamaanku qaateen waxay ahayd talaabo badbaado qaran ah oo lagu soo celiyay dalkan qaanuunkii one man one vote waxaan ugu hambalyeynay waan garab ku garab taagay
Cali Dhuux maxaa ku muuqda oo aad ku dhaliilaysaa go'aanka uu baarlamaanku qaatay isniintii aynu ka soo gudubnay
horta intaan taa ka jawaabin waxaan rabaa horta saaxiibkay professor Daqare oo leh anuu hadda waxaan ahay sharci qaan inuu hadda yiraahdo state levelistki oo ku sheego barastaabiyo sida loo yahay baarlamaankan la yahay maxaa la yiraahdaa systemkan aan haysanahay waa federal federalkuna waxa weeyaan waa state levelistka iyo dawladda dhexe midba waxba siinaya sharciyada way kala leeyihiin marka dastuurka anaga aan haysano waxa ku qoran state levelistkuna inay leeyihiin qaanun iyo sharci iyo xuquuq ay leeyihiin dawladda dhexana ay leedahay iyaduna xuquuq iyo qaanun markaasi waxa weeyaan sharciyad iyo waxaaba ayda ay leedahay gooni ah marka horta waxaan ka xumeeyaa saaxiibkay inuu ku sheego madaxdii maamul goboleedyada inuu ku sheego barasaabiyo horta taa waan ka xumahay marka aan soo noqdo dhinaca sharciyada anigu waan tii hore oo baan ku celinayaa anigu umaba arko wax sharciye inay ku dhaqaaqeen baarlamaanka sababta waxay tahay baarlamaanku haday wax qabanayaan waa sax adduunyada waxa loo baahan check and balance hay'adaha dawliga ah separation of power waa inay markaas waxa weyn ismuraaqabeeyaan oo baarlamaanku la xisaabtamo markaas tanfiidka garsoorka dhamaan inay midba midda kale ay check and balance isku sameeyaan waxaan ognahay intii baarlamaanka jiray 4 sano ee baarlamaankan iyo dawladdan jireen inay isku milmeen golihii wasiirada iyo golihii baarlamaanka wax check and balance inay san dhicinin inaan wasiir waxba la weydiinin inaan prime minister la xisaabtaminin inaan wax dalkan doorashada ka dhaceysa aan waxba laga weydiin xukuumadda waxay qaban weysay marka ma jirto wax shuruuc ah oo inaba barnaamijka dastuurkana kuma qorna qodob sheegaya in baarlamaan xilku markuu ka dhamaado waqtigu ka dhamaado ay ku korsan karaan hadii ay jirto baarlamaankan waa baarlamaanadii waa baarlamaankii 19 baarlamaan ka horeeyay iyaguba ma isan dhaceen ay way korsan lahayn ayaga laftoodu hadii uu jiro qodob dastuuri ah oo tilmaamaya inay muddo xileedka hay'adu ayagu ay korsan karaan aniga waxaan qabaa muddo korriin haday dhacayso in la isu keeno baarlamaankii maamul goboleedyadii midowga musharaxeenta bulshada rayidka dhamaan inta la isu keeno wax lagu heshiiyo markaas heshiis siyaasadeed la gaaro meel loo dhaqaaqo laakiin in aqalkii hoose uu kaliya yiraado anaga wax korsanay aqalkii sarana oo ka soo horjeedo ay isin jirinin de waxa weeyaan taasina qeyr sharci tahay walaa jeeda marka professorka waxaan jeclaan lahaa meeshu ka keenay labadii aqal ee madaxweynaha wada dooratay in aqal kaliya si yiraado markaas waxa weeyaan anaga laba sano u kordhinay kii kalena uu diido professorka asaga hadda yiraada anagu waxaan sharci qaan meeshu sharci ka keenay dilishaasan karaba marka sidaas talaan u arkaa
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo professor Daqare
halkaan waxaan arkaa xalku waa waxa dastuurka ku qoran chapterka 2aad qodobka 2aad farqada 2 3 4 5 ku qoran ah dal dimuqraadi ah ku saleysan matalaad doorasho dadweyne ahzaab qaran saas u qaba macal asaf shadiid 20 sano iyo qaanunku sa qorayo waxa weeye waxa la aadahay mar oday wax soo qoro iyo mar sidii maartay 2016 ka dhacday oo ay konta qof soo qoraan doorasho dadan ma laadahay halkan waxaan ka cadeynayaa inay qaanunka meel looga dhacay oo dastuurka maalin kasta la jabinayo hadii marka ay timid qodobka 92 ee leeyahay qayb ahaan dawladda waqtigeeda uu dhacay haddana waxaa curfi siyaasi ah maamul dawli ah waa in dawladdan cid kale wareegta leelaha go'aanay gaari karaan 8 bilood baa halkaa la fadhiyay afisyone oo nusamare 1-2-3 xamar afisyone waa la heshiin waa laanti fulinti way fashilantay heerkay doonta qaadato baarlamaanku kaalintooda bay qaatay kaalinta ugu haboona waxeed in doorasho dadweyne xisaab la helo wayna ku baaqeen waxaan rajaynayaa ugu yareeya xalimiyar iyo tiimkeeda inay diyaariyaan programkii dalkan doorasho dadweyne uu ku gaari lahaa dowladduna waa inay security-ga before that ay si fiican u soo afjartaa
ustaad Cali Dhuux hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
een halkaan waxaan u arkaa een sadar muqda su'aalka dhanba leen in hadii dawladda termkeeda dhamaaday ay ayadu mandate ka u lahayd 40 sano cid ku qabsatay lama arko waxa qaban lahayd haday doorasho qaban lahayd haday mid dadbantahay haday mid markaas qof ficoodatay cid gacan haysatay lama arko waqtigi loo doortay dhameysatay waxna way ku qaban waysay marka uu ka dhamaaday waqtigi ana waxaan xal u arkaa in la isku keeno een asamblee siyaasada haday tahay state level iska iyo dawladda dhexe labada aqal markaas wax weyn madawga masharixinta bulshada reedka in inta wax la isku keeno markaas wax weyn la gaaro heshiis siyaasadeed oo sidaas hadii wax la korosanayo iyo hadii si kale la yeelayaba macnaha halkaas laga anbaqaado laakiin in aqalkii hoose kaliyi uu yiraahdo ana aan isku shubaayo oo laba sanaan dahaydii dawladda u kordhiyay aqalkii sarana aan qayb ka ahayn maamul goboleedii ay ku kala qaybsan yihiin oo awalba waa looga de kuwana waa taabiciin oo ayada dhisatay kuwii marka labada hadda lagu sheegayo maxaa la yiraahdaa een saaxiibkii leeyahay waa barasa ana waxaan warkaa niman ayagu aaminsan in sharciigu sareeyo oo dawladda oo qaanuunku ka sareeyo oo madaxweynaha qaanuunka sareeyo oo sharciiga la raaco marka ana waxaan warkaa in intaas isu timaado meeshii loo dhaqaaq lahaa ayagu dalka u jeeyaan taas aan waxa arkaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre iyo Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey.
Mahadsanid Xasan Kaafi Qoyste.
Haatan ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska oo ay noo hayso Aasha Ibraahin Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Iyadoo shalay ay bilatay bishii barakeysnaad ee Ramadaan ayaa qoysas badan oo Soomaaliyeed oo ka soo barakacay deegaanadooda oo ku teedsan xiriyaha barakacyaasha ee gudaha iyo dowladka Muqdisho waxay xilligan ku soomayaan xaalad adag maadaama aanay haysanayn cunno ay ku afraan iyo goobo ay u shaqo tagaan toona. Inta badan dadka barakacyaasha ah waa dad xoogsata ah oo muruqmaal ah oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay hadba waxay maalintaasi soo shaqeystaan taasoo ah mid ay marna waayaan marna ay helaan iyadoo ay taasi jirto ayaa haddana waxaa xaaladda uga sii daray cudurka coronavirus hadda dalka ka jira taasoo meesha ka saartay shaqooyin badan oo ay ku tiirsanaayeen qoysaska barakacyaasha ah barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan dhageystayaal hadaba ku eegaynaa duruufaha ay ku soo maayaan qoysaska barakacyaasha ah ee ku jira xerada qaboobe oo ku taala xaafadda kaxda iyo xerada kale ee la yiraahdo maka iyo madiina ee iyana ku taala deegaanka weydow ee agaarka ceelasha biyaha hooyadan magaceeda igu soo koobtay roone oo ka mid ah qoysaska ku jira xerada qaboobe ayaa ka hadashay xaaladdeeda
wallahi ramadaankan xaq ilaahay la wax ka sugeynaa wallahi xalay wax aan ku soo noo ku afurnay haddii saaka ma lahayn maanta alxamdulillaah ilaahay mahadiis waa iska caymanaa ilaahay xaqiisa wax ka sugeynaa alxamdulillaah
soonka intuusan soo galin xaaladdiina sidee ahayd
meelaha iska marmareen dharnaqoon iska aada jirna wax waa iska soo heli jirna dabku waa sidan jirna adda ka loorinti soo galayna waxba wax aan helnaba maale wallahi nus doolar ama 10,000 aan soo helna wallahi waa iska ariirsanahay ariiryaan ku jirnaa ilaahay naga bixiyo gaajo rafaad silca ayaan joognaa
waa gartay hadda marka bisha barakeysan ee ramadaan marka la galay shaqooyinkii iyo meelihii wax laga soo heli jiray maxaa ku dhacay
wax ku dhacay wallahi kaloorihii baaba diiday umaleyna wax meesha nooga soo galo haay male wax noo imaada male xag ilaah leen ku noolnahay wax aan haysanaba malaha muslimiinta ilaahay ayaan wax ka rabnaa ilaahay wax nooga soo dhiibe
hooyo kale oo ka mid a qoysaska ku jira isla xerada qaboobe ayaa sheegaysa in qoyskeeda oo ka kooban 7 qof uu soonku ugu dhashay iyaga oo ku jira xaalad adag oo ka dhalatay xanuunka safmareenka ah ee coronavirus
wal oo lahay malle wal ku soo ma malle ya shaqadeedan bato wal ada danaaqee halaas male adii nusko dollar hal nuski dollar naftaaba baan baawr ma karax korta adii gaargaan la gaaday gaargaan wal naxleel ku sheelo male adii maroos hadii aad tan maroosinki corona lay dar dhaqoon weyn baa korta ala duunyada iska hirhirinta
Sheikh Mustaf waxa isaga hooyadii iyo caruurtiisaba ay in muddo ahba barakac ku yihiin xerada qaboobe ee xaafadda kaxda waxa uu sheegayaa inay yihiin dad sabool ah oo wax la cun jiray dadka Soomaaliyeed ee ka jeebka roon hasa ahaatee uu xanuunka COVID-19 haatan nolosha ku adkeeyay.
Alxamdulillah, anaga corona aneyto ka hor waa gudaha iska soo qodi jirnay, meelaha qur-aan lagu akhriya iska aadi jirnay. Markuu sidii coronaha u imaaday, falilaahi alxamdu, insha allah tacala cudurka ilaahay baa kor ka keenay. Laakiin wax la qabto la qaada malahan, ilmihii meeshay noo joogaan, caruur baa noo joogta, hooyaa joogta, cidihii awal hore intaa iska baxnaa iska soo shahaadan jirnay, bakaaraha iska aadayna dadkan naqaana wax isaga soo qaadan jirnay. Ilaahay fadligiisa waa iska nooleen magarab, laakiin soonkan ilaahay fadligii ilaahay baan wax ka sugeyna.
Marka hadda bishii barakeysan ee ramadaan la galay, waxyaabaha ugu badan ee ka walwashaan ee bishan barakeysan ee ramadaan ay la timid maxaa ka mid ah?
Wallaahi horta abaaye alxamdulillahi wax walba cudurkaanayto ayaa yacni hor istaago u noqday meel walba adduunka la joogo. Laakiin ilaahay fadligii waxaan iska sugeynaa, hadaa min fadl rabbi, waa bishii waa barakeysan tahay, khayrkeedii bay la imaaneysa insha allahu tacaala. Ilaahay fadligii, aniga aabbaan ahay lix caruur aabbahoodana, guriga waxaa ka soo saddex wiil oo waaweyn iyo hooyaday aniga iyo aniga ha shanteenaan ka soonaa. Maanta waxaan afurnay, adbeen ku sheegi maaya, waxaan usoo gaday mashaariyo, mashaariyadii iyo qaxwadii aan cabnay maasha allah, intaasaan ku afurnay. Haa, falilaahi alxamdu, nin walba waxa weye haddii laba xaba timir ah ishido biyaha cabtid, hadaa min fadl rabbi, waay waxa wixii la haystaa laska cunaa, haddii la waayeen biyaha xalay hadda ilaah baa ilog, been ku sheegi maaye xalay biyahan ku saxuur kaamka qabo baan deganna. Marka kaamka alxamdulilahi yacni masaajid u dhowna malaha wax laga qeybiyo, haddii masaajid wax lagu qeybiyo aan ognahay, intaan soo qaadanaa guryaha keysan lahayn.
Masaajid aan idiin dhaweyn marka?
Masaajid nooma dhowo, kan noo dhow waa mid kaamka gadagudiisa ku yaallo. Alxamdulilahi wax laga qeybiyo aanan jirin waay.
Istaahil maxamed waxa ay horjooga u tahay dhowr xero oo ku yaala deegaanka Waydow oo laysku yiraahdo Maka iyo Madiina. Waxay sawir guud naga siinaysaa nolosha xoryahaasi ee xilligan iyo weliba bisha barakeysan ee ramadaan lagu jiro.
Barakacyaasha qaarna way baxaan, qaar waa imaadaan, oo ifki markuu banaanka ku bato oo meeshay deganaayeen xabad iyo abaare iyo ka bataan, haddana iska soo cararaan ee haddana meeshan kusoo noqdaan. Marka intaas toddobada sano aan deganahay, sanooyinkii hore oo hadda aan u maleyn inay aan dhaweynbo waxyaalana soo gargaareen macaawimo ah, intii hadda madaashan sane lix sano ah waxba maana arkin. Intii shaksiyad ka dambeysa qaxooti wax haya warkiisa ama saafal u samayna ama qaxooti ka hadlaya maana arkin. Wallaahi aaday iskaga dhiban yihiin dadkaas, waayeelaa ku jiro, agoonaa ku jirto, ilma rajooyina hooyadood dhimatayaa ku jiro, wiilaayaa ku jirto, curyaanaa ku jiro, camoolaa ku jiro. Marka ilaahay un hasoo gargaaro, ilaahayaa gargaar ka sugaynaa. Hadda waxaan isleenahay waa waxba inay soo maanta inay soo socdo, ilaahay wuxuu noola maqan yahay mooyaana ma ogin.
Cumar Cayna Maxamed oo ku magac dheer Cumar Balaag waxa uu isna horjooga u yahay xerada Qaboobe ee ku taalla xaafadda Kaxda oo ay ku nool yihiin qoysas ka badan 200 oo badankood kasoo barakacay Shabeellaha Hoose iyo gobolka Bay. Sida uu ii sheegay, waxaanu sawir guud naga siinayaa qaabka ay qoysaskaasi ku soomayaan xilligan.
Dadkan waa dad iska masaakiina, markii horena colaad iyo abaaro iyo biyo dadkii kasoo barakacay wey. Duruufta markaan kaaga sheekeeyo, wallaahi aad iyo aad, hadda iyagoo awalba yaabanaa, haddana bishii Ramadaan ayaa Ilaahay keenay. Alxamdulilah rabbil caalamiin, bisha barakeysan ee Ramadaan horta waxay wadataa irsaaqadeeday wadataa Ilaahay amarkiisa, laakiin dadka dad aad u saboola oo aan waxba haysanin oo ayagiiba baxero ku nool oo maalintii dambiil intay qaataan qaarkood haweenka dhar soo dhaqaan, gaari gacan ragga yaroo ku noolna gaari gacanna ay qaataan, dad saas u nool waay. Waxaa haddana kusoo siyaaday walaashay, waxaa dhacay wax la yirahdo cudur la yirahdo coronavirus la yirahdo amba COVID-19. Haddana markay shaqo tagaan, Ilaahay amarkiis, haddana dadkii ma ogola in guryahoodii ay galaan ma ogola. Waxaa leeyahay naga bax walaale, ilmaha nooga ridin, cudur ha nooga ridin, naga baxa la leeyahay. Dharkii dhaqitaankii xitaa way waayeen. Marka waxaaba laga yaabaa qaarkood inaysan waxay ku afraan xitaa haysaninba.
Marka bisha barakeysan ee Ramadaan la gaaro, inta badan waxaa dhacda dad isxilqaamay oo muslimiina oo sadaqa la baxaa dadka masaakiinta wax gaarsiiya. Dad idin soo gaaray weli ma jiraan?
Maya, waxna soo gaaray dadka sadaqaysta. Ilaahayna dadka uu waxsiiyey beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliyeedba, weli kaamkaas aan deganahay wax soo gaarsiiyey hallar oo bariis ma jiro. Waa dad aad u tabcaansan, waxay cunaan u baahan, waxay ku afuraan u baahan, aan haysanin. Ilaahay wuxuu ugu ogyahay inaysan haysanin. Waxay hadday maanta soo helaan wax yar oo ama nus dollar hadday soo helaan, ayaa suxuurtana lagu karsanaya, afurkiina lagu samaysanaya.
intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku eegaynay duruufaha adag ee ay ku soomayaan qoysaska barakacayaasha ah ee ku sugan gudaha iyo dowladka magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leeyahay Ramadaan Mubaarak.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay caasha ibraahin aadan oo barnaamijkaasi haweenkii qoyskeena la socodsiinaysa.
Dhegeystayaal, markana mid ka mid a qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan aanu idinkugu talagalnay.
idaacaddii fiidnimo intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Waa Falastiin Axmed Imaan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc oo idinleh tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo Ramadaan Kariim.
Salli ala.